Яхас қыл пиғамбар. 32-ші бөлік. 12-ші йылда 12-ші айның 1-ші күнендә миңа Раббы сөзе килеп иришти. Эй адам угылы, Мисыр патшасы Фиргаун турында кайгы жыры жырла һәм әйт аңа. Син халыклар арасындагы арслан кебек, диңгездәге аждаһа сыман. Йылгаларыңда ары бире килеп йөрисең, аякларың белән суны булгатып, йылгаларны пшыратасың. Хужа Раббы былай дип әйтә. Күп халыклар белән бергәләп, мин сиңа ятмәс алырмын. Алар сине сүрәккә белән тартып чыгарырлар. Мин сине җиргә атып бәрермен. Ашык кырда йыгып салырмын. Күктәге барлык кышларны өстеңә кундырып, җирдәге бөтен йорткычлардан туйганчы ашатырмын үзеңне. Итеңне тауларга таратып, үзәннәрне сөякләрең белән тутырырмын. Тауларга кадәр бөтен җирне синең каның белән сугарырмын. Тарлауыклар синең калдыкларың белән тулыр. Сине юк иткәч, мин күкләрне ябармын, андагы йылдызларны сүндерермен, кояшны болот белән каплармын. Ай яктыртмаячак. Күктәге барлык яктырткычларны синең истә сүрелдерермен. Җиреңне караңгылык белән урап алырмын дип белдерә Хуҗа Раббы. Син белмәгән илләрдәге кавымнар арасында мин сине һәләк иткәндә, күп халыкларның йөрәгенә борчу салырмын. Синең язмышың белән күп халыкларның кутын алып, алар алдында кылышымны сілтәгәндә, аларның патшалары сине искә төшереп, куркудан титрәнеп торыр. Син йыгылган көндә аларның һәр берсе үз тормышы өчен дир калтырар. Шуңа күрә Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Бабил патшасының кылышы сиңа каршы барачак. Мин синең гаскәрне иң рәхимсез халыклар, куәтле сугышчылар кылышы белән тармар итәчәкмен. Алар Мисырның горурлыгын таптаячак һәм аның гаскәрен тармар итәчәк. Мин аның зур сулар янында утлап йөргән терлекләрен бетерәчәкмен. Инде кеше аягы да, терлек тоягы да шушы суларны бүтән болгатмаячак. Шул чагында суларына тынычлык бирермен. Аларның йылгалары майсыман акрын ага башлар дип белдерә Хуҗа Раббы. Мисыр җирен шүлгә әйләндергәч, ул җирдәге бар нәрсә юкка чыккач, Анда яшәгән бар кешене һәләк иткәч, минем Раббы икәнемне белерләр. Менә бу халыкларның кызлары җырлаячак кайгы җыры. Мисыр һәм аның күп санлы халкы турында җырлаячаклар алар аны. Бу Хуҗа Раббы сүзе. 12-нче елда айның 15-нче көнендә миңа Раббы сүзе килеп иришти. Эй адам угылы, Мисырдагы күп санлы халыкны кызганып йыла. Аны вә кудрәтле халыкларның кызларын упкынга төшкәннәр белән бергә түбәнге дөньяга узат. Аларга әйт. Кемнән матурраксың сез? Түбәнге дөньяга төшегез дә сөннәтсезләр белән бергә ятыгыз. Мисыр кылычтан үлгәннәр арасына йыгылыр. Кылыч кынынан чыгарылган инде. Мисырны вә аның күп санлы халкын сөйрәп алып китәр ул. Үлеләр дөньясындагы баһадир башлыклар Мисыр ва аның теләктәшләре турында алар бире төште, сөннәтсезләр һәм кылычтан һәләк булганнар белән яталар дип әйтерләр. Ашшур да бөтен гаскәре белән шунда ук, кылычтан йығылған суғышчыларының қабірләре белән уратып алынған ул. Гаскәрилерінің қабірләре упқынның иң түбіндә, Ашшур қабірінің әйләнә тирәсендә. Жирдә яшәүчеләрнең құтларын алған ашурлылар һәммәсе һәләк булған. Кылыштан йығылған. Илам да шунда, аның қабірі һәләк болғаннар, кылыштан йығылған көп санлы халқының қабірләре белән уратып алынған. Жерде яшәүчілердің құтларын алып тұрған иламлылар, сүннәтсіз келіш түбәнгі дүнияға түшкәннәр, упқынға түшкәннәр белән бірге хурлыққа қалғаннар. Һәләк болғаннар арасында иламға ятақ берілген, аның көп санлы ғаскәрі де аның қабірі әйләнәсендә ята. Аларның һәммәсе дә сүннәтсез, кылычтан һәләк булган. Җирдә яшәүчеләрнең котларын алып торган өчен упкынга төшкәннәр белән бергә алар мәсхәрәгә калганнар. Аларга һәләк булганнар арасында урын бирелгән. Мешех вә Түбәл дә күп санлы халыкларының кабирләре уртасында шунда ята. Алар сүннәтсез. Җирдә яшәүчеләрнең котларын алып торган өчен кылычтан һәләк булган алар. Алар сүннәтсез килеш һәләк булган баһадирлар белән бергә ята түгелме? Ул баһадирлар үзләренең кораллары белән бергә үлеләр дөньясына төшкән. Кылычлары баш астына куелган. Гынахлары сөякләрендә калган. Чөнки җирдә яшәүчеләрнең котларын алып торган алар. Син дә Мисыр һәлак булып, сүннәтсезләр арасында кылычтан йыгылганнар белән янәшә ятарсың. Үзенең патшалары вә түрәләре белән бергә Идом да шунда. Көч гайрәтенә карамастан, аларны кылычтан һәлак булганнар, сүннәтсезләр вә упкынга төшкәннәр белән янәшә яткырганнар. Төньякның хакимнәре һәм Сидунлылар да шунда. Көч куәте әйләнә тирәдәгеләрне куркуга салып торса да, алар мәсхәрәгә калып, һәлак булганнар белән бергә шунда төшкәннәр. Кылычтан һәлак булганнар, упкынга төшкәннәр белән янәшә сөннәтсез килеш хурлык тамгасы белән яталар. Фиргаун үзе һәм аның бөтен гаскәре боларны күреп, кылычтан һәлак булган күп санлы халкы өчен юаныч табар дип белдерә хуҗа Раббы. Җирдә яшәүчеләрнең котларын алырга Фиргаунгә мин юл куйсам да, Фиргаунны вә аның күп санлы халкын сөннәтсезләр арасына кылычтан һәлак булганнар белән салырлар. Бу хуҗа Раббы сүзе.